Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sivda İsmail'la sizleri salamlayıram. 25 oktyabr Cuma akşamı bugün neden söhbət açırıq? Mövlana Cəlaləddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərib? Bugünkü salımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Məsnəvdən seçmələri Azərbaycan diline çevirən Azad Yaşar, şair tərcüməçi Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi, tərcüməçi, yazıcı Fəxri Uğurlu. Həmçinin təsəvvüf musiqisi örnəklərini səsləndirən Rövşən Aqif oğlu. Bu üç nəfər bugün bizim qonağımızda. Onlarla birlikdə ulu Mövlananı anacağıq. Mövlana Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə advillərdən düşmür? Mövlana öz müdrik deyimlərini, zərif düşüncələrini hansı əsrə, hansı insana ünvanlayırdı? Onun şah əsəri məsnəvi nədən dillərdə gəzir və irq, dil, coğrafiya fərqi tanımır? Mövlananın ruh dərinliyinin sirri nədir? Ruminin mesajları niyə əbədidir və niyə zaman məkan əngəllərini aşır? Bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri nədən Azərbaycanda az yayılıb? Onun hansı əsərlərini Azərbaycan türkçəsində oxuya bilərik? İçəri şəhərdəki qədim türbədə uyuyan Seyid Yahya Bakovinin Mövlana ilə hansı bağlantıları var? Bakı sakinləri onu necə yaxından tanıya bilərlər? Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər? Mövlana kimlərə sirlərini açmaz və s. və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əlaqə telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-101-7, bizi Azadlıq Radiosu nöqtaz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Ərəcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Avropa Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bugün Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gələcək. Qırğızıstanda Özbəkistan hakimiyyəti haqqında tənqidi yazılar yazılan jurnalist qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Avropa Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bu günü Avropa Komissiyası və Avropa Şurası təsis edib. Məqsəd Ədalət Mühakiməsinin hər şeydən əvvəl vətəndaşlara bir xidmət olduğunu xatırlatmaqdır. Hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı deyir ki, mülki işlərlə bağlı məhkəmə sistemində korrupsiya halları imkan vermir ki, işlərə ədalətli baxılsın.
Deməli, vətəndaşların çox təəssüf ki, mülki hüquqları heç də həmişə Avropada olduğu kimi təsbit olunmayıb sənədlərlə və s. Çünki Avropada bilirik ki, deməli bu yüzillərlə nəsildən nəsilə keçən varidatlar var və s. Yəni hər bir şey sənədləşdirilmiş bir şəkildə gəlib çıxır. Bizdə isə bütün şəxsi deməli varidatlar təbii ki 91-ci ildən sonra deməli yaranmışdır. Vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edirlər indi. Amma ondan daha əvvəl hər hansı bir əqdə həyata keçərkən tutaq ki 50.000, 100.000 dollarlıq bir evi alıb satarkən o gedib adi bir vətəndaşı hüquqşünasla məsləhətləşməyə lazım bilmir. Sanki hardasa onu deməli, ekonomi edir də, belə deyək, qənaət edir.
Amma Türkiyə Süleymanlı bir müsbət indi insanlı olduğunu da dedi. Bildirdi ki, insanlar indi daha çox məhkəmələrə müraciət etməyə başlayıblar. Gələn həftə Çexi Xarici İşlər Nazirinin müavini Thomas Poller Bakıya gəlir. Məqsəd iki tərəfli əlaqələri, regional məsələləri, ABŞ-ın Şərqi Avropada raketdə müdafiə sistemi quraşdırmaq planlarını müzakirə etmək idi. Bu səfər Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates-in Çexiyə səfərindən sonra həyata keçəcək. Robert Gates Çexiyada deyib ki, Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər gözləyə bilər. Çexiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Thomas Poller Bakıya noyabrın 1-də gələcək, daha sonra Yerevan və Tbilisiyə gedəcək. Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistanın mövqeləri çox yaxındır, çox az texniki məsələlər qalıb. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze deyib. Braze deyib ki, yaxın günlərdə prezidentlərin görüşü yəqin ki olmayacaq, buna ehtiyac da yoxdur. Həmsədr razılaşmanın hələ də mümkün olduğunu bildirib. Minsk qrupu həmsədrləri dünən İrəvanda olub. Matthew Braze, Yuri Mejlikov və Bernard Fasiya Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Ermənistan prezident aparatından verilən məlumatları onlar Qarabağla bağlı razılığa gəlməmiş detalları müzakirə ediblər. Həmsədrlər bugün Bakıya gəlirlər, prezident İlham Əliyev Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər. Bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq. Prokuror ona 11 il iş istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf nazirini korrupsiyada ittiham edirlər. Öz isə bununla razılaşmır. Keçmiş nazirlə bir yerdə qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevə və daha 16 nəfəri də iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham edirlər. Özbəkistan hakimiyyəti haqqında tənqidi yazılar yazan qırğız jurnalisti Qırğızıstanda qətlə yetirilib. 25 yaşlı Əlişir Səyipovu güllələyiblər, onun cəsədini O şəhərinin mərkəzində tapıblar. O Boş Qırğızstanın cənubunda etnik özbəklərin yaşadığı ərazidə Sayıbov siyasət qəzetinin redaktoru idi. Bugün İraq hökumətinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyəyə gedir. Onlar Türkiyənin İraqın şimalına hücum ideyasını müzakirə edəcəklər. Ankara deyir ki, Kürdlər İraqın ərazisindəki hərbi bazalardan Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər. Amerika da İraq hökuməti də istəmir ki, Türkiyə İraqa girsin, narahatdırlar ki, bu İraqla gərginliyi, İraqda gərginliyi artıra bilər. İraqın cənubunda mina partlayıb azı 7 nəfər ölüb, 6 nəfər Bağdaddakı partlayışda həlak olub. Yaralılar 3 nəfəri Baquba şəhərində güllələyiblər, bəsdə polis rəisini öldürmək istəyiblər, lakin bu alınmayıb. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Konqresə müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanımasın. Deyib ki, bu Amerika ilə Türkiyə arasında həssas münasibətlərin korlanmasına səbəb ola bilər. Qətnamədə deyilir ki, Türklər Osmanlı imperiyası vaxtında ermənilərə qarşı soyqırım törədiblər. Konqresin alt palatasının xarici əlaqələr komitəsi artıq sənədi qəbul edib. Türkiyə bu iddianı heç cür qəbul etmir. Dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uğurla havaya qalxıb. A380-i Singapurda düzəldiblər. Birinci reysi Avstraliya Sidneydi. Təyyarənin 2 göyərtəsi, 4 mühərriki var. Təyyarənin avadanlıqları Airbus şirkətinə məxsusdur. Hind okeanında İndoneziyanın Sumatra adasına yaxın ərazidə 7 bal gücündə zəlzələ baş verib. İndoneziya hökuməti əvvəlcə elə bilib ki, tsunami təhlükəsi var. Xəbərdarlıq ediblər, sonra müəyyən ediblər ki, iri dalğalar görünmür, tsunami isə gözlənilmir. İran parlamenti Türk sözləri ilə bağlı qadağanı götürüb. 2 ay bundan əvvəl İranın Azərbaycan şəhərlərində dükanların ərzaq mallarının reklam lövhələrində Türk sözlərinin yazılması qadağan edilmişdi. Dünən Təbrizin deputatı parlamentdə deyib ki, qadağa ləğv olunur, bu İran konstitusiyasına ziddir. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Can Bakı verilişi isə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə yoxsa, mən orada yoxam. Bu sözləri Ulu Mevlana söyləyib.
İndirdiyin Kur'an üçün sənə hamd olsun Allahım.
Fikir ona deyərlər ki, bir yol açsın. Yoluna deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mevlana'nın müdrik kəlamlarından biridir.
Türlü nimət verdin, üstümüzə kanat gərdin, bizə peyğəmbər göndərdin. Sana hamd olsun Allah'ım.
UNESCO'nun Mevlana ilə elan etdiyi bu ildə 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşının Ulu Mevlana'nı anırıq əziz dinləyənlər bu gün Can Bakıda.
Işıq tutdun yolumuza, dermansın hər dərdimizə. Cənnətini göstər bizə. Sana hamd olsun Allah'ım. Şükürlər olsun Allah.
Mevlana Cəlaləddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərib? Bugünkü sualımız belədir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən artıq unutdum bu sözü deməyə. 25 oktyabr cümə axşamı sizi salamlayırıq əziz dinləyənlər. Bugün Mevlana Cəlaləddin Rumini anırıq Can Bakıda. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Azadlıq Radiosu.az saytı ilə bizi dinləyə bilərsiniz bütün dünyadan. Sözü verək Ülviyyə. Ülviyyə buyur. Nə var, nə yox Bakıda əvvəlcə?
Mən öncə dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Və demək istəyirəm ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmurlu hava şəraiti olacağı gözlənilir. Duman da olacaq, belə deyirlər. Gün ərzində cənub-şərq küləyi üstünlüyü təşkil edəcək. Gündüz havanın temperaturu 20-22, axşam isə 12-14 dərəcə temperatur olacaq. Bugün Bakımızda bir neçə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub, onları mən sadalamaq istəyərdim. Ağır cinayətlər dair işlər isə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunacağı gözlənilir. Vəkillər deyirlər ki, hökmün oxunması bir neçə gün davam edə bilər. Bugün həm də Gündəlik Azərbaycan və Reayn Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam edəcək. Bugün Bakıda Bakı Moda Küləyi 2007 adlı moda festivalı keçiriləcək. Qeyd edeyim ki, bu festivalın təşkilatçıları Gənclər və İdvan Nazirliyi və Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşkilatıdır. Festivalın açılış mərasimi axşam Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının sərgi salonunda olacaq. Sərgidə ondan artıq ali və orta ixtisas təhsil müəssisəsinin tələbələri iştirak edəcəklər. Sərginin təşkilində əsas məqsəd tələbə modelyerlərinin əl işlərini nümayiş etdirmək, yaradıcı və istedadlı gəncləri üzə çıxarmaq, onların asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etməkdir. Bir xəbəri də qeyd edeyim ki, bu günlərdə içəri şəhərdə yerləşən Horizont mehmanxanasını sökməyə başlayıblar. Qəzetlərin yazdığı məlumatlara görə indiyə qədər bir neçə məhəllənin sökülməsində iştirak edən Elin firması sökür bu mehmanxananı. Söküntü işlərində ağır texnikadan istifadə olunur. Bu isə ətrafda yaşayan sakinləri narahat edir. Və onlar bununla bağlı meriyə şikayət ediblər. Meriyə isə onlara deyir ki, şəhərin mərkəzi Nazirlər Kabineti nəzarəti altında olduğuna görə iradlarını ora bildirsinlər. Bu binalardan söz düşmüyor. Bir xəbərdə qeyd edeyim ki, avqustun 28-də Yasama rayonu Naxçıvani küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində inşa edilən yüksək mərtəbəli binanın uçması nəticəsində ətraf binalara da ziyan dəydiyi deyilir. Bu səbəbdən də orada yaşayan sakinlərə bildirirlər ki, onlar evlərini tərk etməlidirlər. Lakin Murtuza Muxtarov 185 ünvanında yaşayan sakinlər isə hesab edirlər ki, onların evləri qəza vəziyyətində deyil. Buna görə də mənzillərini tərk etmək istəmirlər. Dünən axşam onların bütün binanın işıq və suyu kəsildiyindən sakinlər həyətə düşüblər və bütün gecəni səhərə qədər həyətdə dayanıblar. Bu ilə də bir növ etirazlarını bildiriblər. Onlar sakinlər hesab edirlər ki, kommunal xidmətləri kəsməklə adiyyatlı orqanlar onları evlərindən könüllü çıxarmaq istəyirlər. Amma onlar da mübarizə aparacaqlarını, evlərini tərk etməyəcəklərini bildiriblər. Bir xəbər də deyim ki, oktyabrın 25-i mülki ədalət mühakiməsi günüdür. Bugün Avropa Komissiyası və Avropa Şurası təsis eləyib, məqsəd ədalət mühakiməsinin hər şeydən əvvəl vətəndaşlara bir xidmət olduğunu xatırlatmaqdır. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Bu efir prodüserimiz, bugünkü efir prodüserimiz Ülviyyə Sabir qızıydı. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mövlana Cəlaləddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərib? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız var. Bugün qonaqlı qaralıyıq Can Bakıda. Və qonaqlarımızın biri təsəvvüf musiqisi örnəklərini səsləndirəcək Rövşən Aqifoğlu. Buyur Rövşən.
Ey Allahım, beni senden ayırma. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim
təşəkkürlər Rövşən. Cəlaləddin Rumidən oxudu, Mövlanədən oxudu. Bundan sonra da oxuyacaq Rövşən veriş boyu. Mövlanə Cəlaləddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərib? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən şair tərcüməçi Azad Yaşar. Azad bəy, xoş gördük. Və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi, yazıcı Fəxri Uğurlu. Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gördünüz.
Və təsəvvüf musiqisi örnəklərini səsləndirəcək Rövşən Aqifoğlu. Rövşən bəy, sizi də xoş gördük. Belə, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. 800 yaşı. Necə bilirsiniz, Mövlana Cəlaləddin Rumi kimdir? Və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçib aradan? Buyurun.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 800 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsində dahilik haradasa estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlanmış olduğu ideyalar bu gün də son dərəcə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qlobalaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mövlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu. Bugünkü gün Mövlana'nın əsərləri Çin dili də daxil bir çox dünya dillərinə tərcümə olunmuşdur və bu il Konya Bələdiyyəsi və UNESCO-nun müxtəlif təşkilatları bu əsərlərin tərcümə olunmamış dillərə də çevrilməsi üzərində iş aparırlar və bugünlərdə burada bulunan Ərkan Uslu adlı bir türk səlahiyyətlisi Konya Bələdiyyəsində mədəniyyət işləri üzrə müşavir. Bugün Azərbaycanda Mövlana Cəlaləddin Ruminin əsərlərinin dilimizə çevrilməsi ilə əlaqədar bir heyətin yaradılması işini görür və çox yəqin ki, yaxın zamanda biz bunun nəticələri ilə tanış ola biləcək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fəxri bəy, buyurun. Siz necə bilirsiniz, Mövlana Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür? Sizin yazınızı bilmək istəyirəm.
Mənim fikrimcə Mövlana Rumi həm də şərqdə vaxtilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın, yəni sufizm, qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mövlana haqqında danışanda əlbəttə onu əlahiddə bir şair və yaxud əlahiddə bir filo, yəni onu o kontekstdən çıxarıb əlahiddə bir hal kimi, hadisə kimi baxmaq olmaz. Onu mütləq həmin axının içərisində, həmin ənənənin içərisində baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, sufizmə, təsəvvüfə, eşq fəlsəfəsi təqribən 8-ci əsrdən gəlib, yəni mütəxəssislə belə hesab edirlər. Və bundan sonra qərbdə təsəvvüfün çox böyük alimləri, şeyxləri, şairləri yetişməyə başlayıb, şərqdə üzr istəyirəm. Və hətta erkən sufi filosofları, bəzilərinin yazılı heç nəyə qalmayıb. Bunların dedikləri şifahi şəkildə yayılıb dillərdə. Necə antik dövrdə Sokratın fəlsəfəsi şifahi şəkildə yayılmışdı. Bunlar ta ki, Bayezid Bəstami olub çox məşhur sufi şeyxlərindən biri. Onun yazılı heç nəyi yoxdur. Rəbiyə olub, onun da o cümlədən. Yəni, Mövlana bu böyük bir xəttin özünün məşhur bir kəlamı var, deyir, biz mən sənayidən və əgər səhvələmsə belədir, sənayi, ətdar ruhdursa sənayi onun gözləridir. Mən sənayidən və ətdardan sonra gəlirəm. Mövlananın şərq poeziyası, ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi, hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mövlanadan, Mövlananın fəlsəfəsinə istinad edib. Hötəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mövlana'nın təsiri. Yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simalarından biridir.
Aha. Bəs Mövlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə elə gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni ruh adamı üçün ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mövlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimizə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tanım ki, bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. O dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram. Mən dünyada bütün ruh adamlarını əslində sufi hesab edirəm. Tutaq ki, İsa, Platondan İsa peyğəmbərdən tutmuş Talsoya qədər.
Azad bəy, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mövlananın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mövlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mövlanaya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mövlana bunun cavabında öz sarığından 18 beyti, ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bundan sonra onları... Bəli, qamışlıqdan kəsilmiş neyin nəğməsi və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mövlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Bəli.
Və bugünə qədər də Mövlana Cəlaləddin Ruminin yaratmış olduğu bu məsnəvi dünyanın, yəni Homerin İlyada və Odisseya və yaxud Nizaminin Xəmsəsi, Firdosinin Şahnaməsi və yaxud Qargantua Pantagruel kimi, yəni ən aparıcı Don Kixot kimi ən böyük əsərlərdən biri sayılır və dünya mədəniyyətinin bir incisidir. Və bu əsər üzərində əsrlər boyu araşdırmalar aparılıb, bu əsərin müxtəlif dillərə tərcüməsinə ehtiyac olub və bunun da başlıca səbəbi elə Məsnəvidə açıqlanan belə bir fikirdir ki, dünyada sevgiyə dair nə varsa mən orada varam, savaşa dair nə varsa mən orada yoxam. Yəni Mövlana 800 il öncə də sülh sevərliyini, insan sevərliyini, Allaha bağlılığını, Allah aşığı olduğunu insanlara aşılayıb və bu hisslər bu gün də öz dəyərini qeyb eləməyib və bugünkü insanlar üçün də doğmadır. Və Mövlana'nın çox gözəl sözlərindən mən çox istərdim ki, burada yəni tamaşaçılarımıza çatdıraq.
Buyurun, dinləyicilər.
Bunlar çox məşhur sözlərdir. Sevgidə günəş kimi ol. Dostluq və qardaşlıqda axar su kimi ol. Xətaları görməkdə gecə kimi ol.
Bəli, bəli.
Təvazüdə, yəni təvazökarlıqda torpaq kimi ol. Əsəbiyyətdə ölü kimi ol. Hər nə olursansa ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Yəni bu sonuncu ən məşhur deyimidir. Adətən onu bilirlər və...
Adətən onu bilirlər.
Bu yetdi, yəni başlıq, yetdi deviz. Mövlananın altın öyüdləri sayılır.
Doğrudan mı?
Bəli. Aha. Onun fəlsəfəsinin
altın öyüdləri. Elə biz öyüdləri. Də Bakılılardan bu deyimlə bağlı sormuşuq ki, olduğun kimi görün, göründüyün kimi ol kəlamı kimə məxsusdur? Yəni, xəbəri varmı Bakılıların bilmək istədik Bakıda Rumi günlərinin keçirilməsindən? Görək, nə cavab veriblər? Soru
bu
gəlsin.
Kəlamı tez-tez işidirəm. Mən elə gəlir ki, o şərq yazısı, şairi Cəmaləddin Rumiyə aiddir məncə. Bir neçə gündür televiziyadan da izləyirik. Cəmaləddin Ruminin 800 ili ilə bağlı verilişlər hazırlayırlar, tədbirlər olur. Biz də izləyirik, vaxt tapdıqca izləyirik.
Ya, deyə bilmərəm.
Konkret deyə bilmərəm, amma çox xoşuma gəlir.
gələn deyimlərdən, yanaşmalardan biridir. Və mən çox istərdim ki, bugün Azərbaycanda çatışmayan bu şey olsun. Talar sözü də deyil, onu bilirəm. Amma hər halda çox yerinə düşən və çox ehtiyacımız olan bir yanaşma deyimdir. Radiodan dinləyirəm, sonra qəzetlərdən oxuyuram, televiziyada nümayiş olunur. Çox önəmli hesab eləyirəm. Və Azərbaycanda bir neçə dəfə də artıq bu böyük şəxsiyyətlə bağlı, bu böyük ədəblə bağlı belə tədbirlər keçirilir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi. Ancaq indi elə insanlar yoxdur. Var. Ancaq adda keçirilir. Yəni Mövlananın adına uyğun tədbir keçirilmir. Mövlana həqiqətən klassik türk ədəbiyyatının, xüsusən də bu mənəvi aləmin belə deyə evliya kimi qəbul olunmuş şəxsiyyətdir də. Böyük bir sultanıdır. Ancaq onun adına layiq Azərbaycanda sadəcə görüntü xatirinədir tədbirlər.
Mövlana Cəlaləddin Rumi çox bəyənirik, çox xoşlayırıq, oxuyuruq və fikirləşirik. 800 il əvvəl deyilən sözlərin bu qədər aktual olmağı indi də çox gözəl bir şeydir. Deməli çox böyük mütəfəkkir olub ki belə şeylər yazıb. Xəbərim var amma təəssüf lər ki gedə bilmədim. Məsələn, səma rəqslərini çox sevirəm, səmaviləri, amma heç vaxt axıb gedə bilmədim. Bundan əvvəlkilərdə amma çalışırdım getməyə.
Çox tanış gəlir, çox tez-tez gedirəm, ancaq yadıma düşmür kimin düzü.
Olduğun kimi görün, göründüyün kimi. Bu hər bir insana aiddir də bu. Hər bir insana aiddir ki, yəni necə varsa yazırsan, sözə getmə gələn, özün öz düşüncə tərzin necədirsə, necə eşidirsə, necə görürsən, o cürə də gərək informasiya verəsən də dəqiq hər halda. Hər halda dəqiq. Bu olur sənin gördüyün, faktiki gördüyün və sən özün izah edirsən ki, mən gördüm bu hadisə belə oldu. Yəni artırma ona əlavə heç bir şey. Necə görürsən, olduğu kimi də bunu izah elə yenə.
Bu o, ya olduğun kimi görün ya göründüyün kimi o kəlamı kimə məxsusdur sualına Bakılıların verdiyi cavabıdır. Necə bilirsiniz, Bakılılar tanıyırlar mı? Xəbərlər var mı Rumi günlərinin keçirilməsindən Bakıda?
Ümumiyyətlə mən elə gəlir ki, Mövlana və digər bu səbkili təsəvvüf şairi, sırf təsəvvüf ədəbiyyatı belə demək olarsa, ümumiyyətlə Sovet dövründə də çox az təbliğ olunubdur Azərbaycanda və ümumiyyətlə Sovetlər ərazisində. Məsələn, sənayi ilə, ətlarla, ənsari ilə bağlı o adamlar ki, onları Mövlana özünün ustadları sayırdı. Şəb üstləri ilə Mövlanadan sonra gələn böyük şairlərdəndir. Bunlar, çünki bunlara Sovet ideologiyasına, kommunist ideologiyasına heç cür uyğunlaşdırmaq mümkün deyildi. Əgər tutaq ki, başqalarından, Nizamidən və başqa onun davamçılarından, şairlərdən belə deyək, dolayısı ilə, necə ki, vaxtı ilə Lenin, Tolstoy Rus inqilabının güzgüsü çıxardırdı.
Bəli.
Əgər bunlardan dolayısı ilə bir kommunist düzəltmək mümkün idisə, hansısa utopiyaya, utopik hekayətə və yaxud nəyə görəsə, bunlardan heç cür düzəltmək mümkün deyil. Çünki bunların hər misrasının, hər əsərinin, hər misrasının sözünün arxasında sırf təsəvvüf rəmzləri, təsəvvüf elmi dururdu. Bu mənada yaxşı təbliğ olunmayıb Sovet dövründə, o cümlədən Azərbaycanda, amma bugün Mövlana dünyada çox populyardır. Burada təəssüf ki, mən bir dəb belə tendensiyası da hiss edirəm. Çünki yenə deyirəm, yalnızca bir adamı, yalnızca Mövlananı və yaxud yalnızca bir şairi o kontekstdən ayırıb bunu hamıdan böyük göstərmək, digərlərinə əhəmiyyət verməmək düzgün fikir deyil. Çünki bu bir zəncirdir. Zəncirin bir halqasını başqalarından fərqləndirmək olmaz.
Azad bəy, sizin əlavəniz yoxdursa, mən dinləyici var xəttə, onu qəbul edeyim. Alo?
Alo?
Salam, mənə söylədilər. İradə xanım zəng vurub. Düzdür mü, İradə xanım?
Bəli.
Buyurun, Can Bakı sizi eşidir.
Can Bakıya salamlarımı yetirirəm.
Sağ ol.
Demək istəyirəm ki, bugünkü gün ədəbiyyatımızda olan boşluğu mənim çox hörmət etdiyim Yaşar müəllim doldurdu. Öz əməyi, zəhməti, gərgin əməyi nəticəsində. Baxın, mən ilk öncə kitab əlimdədir. Bu kitabı qrafik yazılarla hər tərəfdən baxanda Mövlana sözü yazılıb.
Aha,
Mövlana bəli. Alimlər alimi, üləmalar üləmasının oğludur. Mövlananın həyatda qoyub getdiyi iz, dostluqda qoyub getdiyi iz bənzərsizdir. Heç kəs Şəms Təbrizi ilə olan dostluğu ikinci elə bir dostluq tanımıram ki, ədəbiyyatda o qədər böyük, güclü olsun. Bizim böyüğümüz, daha doğrusu Türklərin böyüğü, hamımızın sevimlisi, Atatürk'ün gözəl bir kəlamı var. Onu olduğu kimi yox, öz sözlərimlə deyəcəm.
Bəli.
Bir Mevlana müsəlmanlığı Türk ruhuna ittiqab etdirən böyük bir reformatordur. Haçan Konya'ya gəlsəm və gələcək olsam, mən Mevlananın qarşısında baş əyirəm. O çox böyük bir dahi. Çox böyük bir yenilikçidir. Yəni, yenə deyirəm, reformatordur.
Aha.
Doğrudan da sual verirsiniz. Deyirsiniz, o Nəsimi kinosunda nədir bunun böyüklüyü? Sual verirlər, deyir, Nəsiminin əşarı böyükdür, yazıları böyükdür. Elə bir fraza var orada.
Bəli.
Mən də deyirəm, bugün Mövlananın kəlamları qoyub getdiyi, baxın, sözün mənasına, əslində Məsnəvi sözündə Allaha yaxınlıq, Allaha bağlılıq, ona yaxınlaşmaq kimi bir növ tərcümə olunur, səhv etmirəmsə. Gözəl sözləri var. Deyir, necə insanlar gördüm, üzərində əlbisəsi yox. Necə əlbisələr gördüm, içində insan yox.
Bəli, yəni, mənim də yadımdadır bu söz.
Bəli, çox gözəl. Deyir ki, aşk taşı, qonça yapar. Görün nə gözəl sözlərdir.
Bəli, bəli, xanım.
Çox gözəl, həddindən artıq gözəl sözləri var. Çox şükürlər ki, UNESCO bu yubileyi təşkil etdi və Azərbaycanda deyərdim ki, baxmayaraq, az vaxta olmağına baxmayaraq, yetərincə təbliğ olundu. Bizim qanımızda bir hürufilik, sufilik var. Çox gözəl qandan gələn bir şeydir. O səmazənlər rəqsini insan görəndə bir əli yuxarıdır qızın kibirin oynayan zaman, bir əli aşağı. Belə xəyal edirəm ki, Allahdan alıb bəndələrə ötürürəm. Sanki rəqsin quruluşu budur, gözəlliyi budur. Orada o dərəcədə Allaha bağlılıq, o dərəcə ilahi bir sevgi, ilahi bir rəqsdir ki, yenə ikinci elə bir rəqs tapmazdım. Yenə bugünkü gün Azərbaycanda yazarlara, Azərbaycanda bu işə qoşulanlara böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox sevinirəm ki, dahilər dahisi dünyada böyük bir şəxsiyyət olan Mövlanəni bu günləri ərsəyə ortaya gətirib yazıb işlədilər. O cümlədən Yaşar müəllimə, bir sözün ki, kökü azad olar, o insan azad yaşayar, o insan azad düşünər, o insan gözəl yazar. Azad müəllim, sizə sənət uğurları arzulayıram.
Çox sağ olun, İradə xanım.
Və sonda deyirəm ki, bu işdə ailəliklə bunlar məşğul olublar.
Doğrudan mı?
Oğlu Murada, yoldaşına can sağlığı
arzulayıram. Sağ olun, siz deyəsən Azad müəllimi tanıyanlardan. Sağ olun, İradə xanım. Çox gözəl sözlər söylədi İradə xanım və bu yöndə mütləq musiqi dinləmək lazım.
Sevdim səni məbuduma canan diye sevdim, sevdim seni məbuduma canan diye sevdim. Bir mən deyil aləm sənə heyran diye sevdim, bir mən deyil aləm sənə heyran diye sevdim. Evladı yardan geçerek ben Ramzana geldim, evladı yardan geçerek ben mezarına geldim. Ahlakımı met etmeden Kur'an diye sevdim, ahlakımı met etmeden Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam Şah Resul kovma kapından, kurbanın olam Şah Resul kovma kapından, didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim, didarına müştak olacak insan diye sevdim, didarına müştak olacak insan diye sevdim, didarına müştak olacak insan diye sevdim.
Təşəkkürlər Rövşən. Mövlanə Cəlaləddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərib? Bugünkü sualımız belədir Can Bakıda, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən şair tərcüməçi Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi, yazıcı Fəxri Uğurlu. Həmçinin eşitdiyiniz kimi tədafi musiqisi örnəklərini səsləndirən Rövşən Aqifoğlu. Necə bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə geç çevrilib?
Olar mən cavab verim.
Buyurun.
Bugün mən bura gəlməmişdən qabaq təsadüfən İdris Şahın Öyrənmək deyə bir kitabı var. Onun kitablarının adları hamısı belə söz oyununa əsaslanır. Ümumiyyətlə sufilikdə bu çox yayılmış bir metoddur. Bir başqa kitabın adı Yolun Yoludur.
Bəli.
Onun ön sözünü Doris Lessing yazıb. Bu İngiltərəli Nobel mükafatı, bu Nobel mükafatı almış yazıcıdır. Doris Lessing orada İdris Şah və sufizmlə bağlı çox maraqlı fikirlər söyləyir. Və hətta orada qeyd edir ki, yəni bu fikirlərin bir qismi də Rumiyə aiddir. Qeyd edir ki, bir vaxtlar Sigmund Freud'in, Carl Gustav Jung'un, Erich Fromm'un, yəni bunlar hamısı dünya fəlsəfəsinin son yüzyılda yetişdirdiyi dahilərdir, dahi filosoflardır. Onların fəlsəfə elminə gətirdikləri anlayışları Mevlana Cəlaləddin Rumi 800 il öncə ortaya qoymuşdu. Hətta onların düşüncələrində bir çox nöqsanlar var ki, əgər Mevlana Cəlaləddin Rumi bugünkü gün sağ olmuş olsaydı, bunları onlara öyrədərdi, aşılayardı, onların səhv cəhətlərini göstərərdi. Məsələn, Sigmund Freud öz fəlsəfəsində, psixanaliz fəlsəfəsində insanın bütün davranışlarının, fəaliyyətinin onun məhz cinsi hisslərindən qaynaqlandığını göstərir. Halbuki Mevlana insanın bütün hisslərinin, yaşayışının, fəaliyyətinin və ya əməyinin, yaradıcılığının məhz Allaha sevgidən, insanlara sevgidən qaynaqlanma mənbəyini göstərir. Və Mevlana'nın fəlsəfəsində, ümumiyyətlə sufizm fəlsəfəsində eşq birinci dərəcəli məfhumdur, anlayışdır. Yəni, hər şey eşqdən başlayır və eşqdə də bitir. Məhz sufilər bütün həyatları boyu bu Allaha və insana, yəni insan da bu fəlsəfədə Allahın ən şərəfli məxluqu sayılır, ən şərəfli varlığıdır və bütün bu sevgi də yaradılanda yaradanı sevməyə əsaslanır.
Bəli. Mənə söylədilər, hətta dinləyici var, Elmira xanım. Elmira xanım, hoş gördük.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadı salamlayıram. Ona Allahdan belə qüvvət arzulayıram. Gözlərinə işıq, nur arzulayıram ki, nəhayət ki, bizim bu Azərbaycanımızda da Ruminin yaradılığına müraciət edən bir şəxs tapıldı. Bildiyimiz qədər və hamının bildiyi qədər bu İranda, müxtəlif müsəlman ölkələrində Ruminin böyük qiymət verilir. Ona böyük dəyərlər verilir. Nəhayət ki, Azərbaycanda da Azad müəllim bu işin qulpunla yapışdı, yəni tərcümə elədi. Mən Azad müəllimə təşəkkür edirəm. Öz minnətdarlığımı bildirən bir oxudu kimi. Onun Allahdan onun gözlərinə işi, qollarına qüvvət arzulayıram ki, belə bir işin öhdəsindən bacarıqla gəldi.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Fəxri bəy, sizə mesaj gəlib. Yazılar ki, Fəxri bəy, nədən bu kitabı yazmaq fikrinə düşdünüz? Mən Mövlana'nın söylədiklərini anladım deməyə özünüzü hazır sayırsınız mı? İlxan yazır. Buyurun. Çox fikirləşdiniz.
Söylədiklərini, yox, əlbəttə, onlar o çox nəhəng bir dərya, bir okeandır, onu... İnanmıram ki, bir ömür hətta yetər onun söylədiklərinin hamısını anlamağa. Siz bayaq tərcümə məsələsinə toxundunuz, mən onu bir kəlməmlə. Ümumiyyətlə, bu nədən belə gec tərcümə olunub?
Bəli, yəni elə bir sovetlər sevmirdilər Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya, persiski, poezi belə şeylər çıxırdı. O, ora Ruminin divanından qəzəllər salırlar, bəzən məsnəvisindən, hekayətdən salırlar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Yer verilmirdi. Və bayaq dedim ki, təkcə Mevlananın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbqatına xüsusi yer verilmirdi.
Bəli.
Bu, bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni, belə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlərdə də var. Mevlanadan əvvəlki və sonraki, taki sənayədə var. Onun məşhur Hədiqətül Həqaiq əsəri var. O bu cür hekayətlər toplusudur, məsnəvi olduğu kimi.
Kəllə və Dimnədən.
Kəllə və Dimnədən var. Ümumiyyətlə, bu hekayətlərin mənbəyinin çoxu
Tutinamədən.
Bəli, Tutinamələrdən, həmin Min Bir Gecədən, Kəllə Dimnədən və digər o cür hekayətlər şifahi və yazılı şəkildə dolaşan mənbələrdən gəlir. Əlbəttə, bunların şairlərin, o demək olmaz ki, bütün mövzuları haradansa götürürlər, özlərinin, yəni, ilk dəfə yazdığı, yəni, orijinal mövzular da var, belə demək olar. Dediyim odur, yəni, sənayinin, ətdarın və başqalarının bu cür hekayətlər toplusu və Mevlanadan sonra onun təsiri ilə əlbəttə Camidin, Nevai'nin bu cür əsərləri var. Amma Mevlana'nın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə tərcümə, çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi Məndə Sığar-ı Hizam və digər o Haqta Ala Adam oğlu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmək. Burada çıxış yolu məncə yalnız filoloji tərcümədir.
Sətri tərcümədir,
bəli. Sətri tərcümələr olunmalıdır ki, səhv edirəm, özü divani Şəms nəhəng bir külliyyatdır onun.
45 min.
40 mindən çoxdur, bəli, 45 min ola bilsin. Beytdir və İranda səhv edirəmsə 8 cilddə nəşr olunubdur. Yəni, Mevlananın və qəribədir ki, o dövrlərin klassik şərq poeziyasında, tutaq ki, Qəzəl janrının tədqiqatçıları da bəzi tədqiqatçıları da məsələn Rusiyalı və digər xarici ölkə onlar da Mevlananı o qəzəl ustadları sırasına qatmırlar qəribədir ki ona nəsə bir əlahiddə xüsusi bir yer verirlər bu bir növ istisnadır şərq poeziyasında
mənə söylədilər xəttə dinləyici var Gülnarə xanım bugün xanımlardan ancaq sizdə İmranlar buyurun Gülnarə xanım eşidirik sizi Canbakı sizi eşidir buyurun
alo
Gülnarə xanım mümkünsə radionuzun səsini evdə aşağı eləyin bəli
Xeyr olsun, Sevda xanım. Qonaqları da ürəkdən salamlayıram.
Sağ olun.
Bütün Azərbaycan xalqına salamlar deyirəm.
Sağ olun.
Doğrudan da çox dahi bir insan haqqında bugün danışırıq. Bilirsiniz, dahilər haqqında danışmaq həm asandır, həm də çətindir. Çünki onların dahiliyi qarşısında insan sanki cozlaşır. Ancaq asandır ona görə ki, onlar xalqın mənəvi dəyərləridir. Yəni, xalqa məxsusdurlar, insanlığa məxsusdurlar. Bugün çox gözəl insanları dəvət eləmişsiniz studiyanıza. Mən Azad qardaşıma da çox dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ki, belə bir tərcümə ilə məşğul olub və Mevlana haqqında bizə fikirləri çatdırıb və bugün həqiqətən də Azərbaycan xalqı da Mevlana haqqında dəyərli məlumatları əldə eləyir. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür eləyirəm. Sizin ailənizə təşəkkür eləyirəm. Hörmətli gözəl xanımınız, Sevda xanıma buradan salamlarımı çatdırıram. Çünki bacı qədər çox istədiyim Sevda bu işdə çox böyük zəhmət qoyub. Ona da təşəkkürlərimi bildirirəm. Mevlana bayaq çox gözəl qeyd etdiniz orada ki, Nizamidən dəyərlənib bəhərlənmiş bir ustad olub. Bu nə qədər xoşdur, nə qədər gözəldir. İstər Nizami, istər Mevlana sanki Tanrının hədiyəsidir insanlıq üçün. Çünki onların fəlsəfi fikirləri, böyük ürəkləri, dedikləri hər bir söz dəyərdir. İnsanlığa mənəvi zənginlik gətirən sözlərdir. Yəni biz insanlar onlardan dəyər götürərək zənginləşirik və həqiqətən də insanlığın nə demək olduğunu anlayırıq. Nə qədər gözəldir.
Aha, sağ olun Gülnarə xanım. Mən təşəkkür edirəm.
Çox təşəkkür eləyirəm.
Çox sağ olun. Sizin sözlərinizə görə, gözəl sözlərinizə görə
çox dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Məşğul olduqlar.
Sağ olun Gülnarə xanım. Buyurun.
Olar mən bayaqçı suala cavab verim, tərcümə ilə əlaqədar. Deməli, Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kəmal-i Dövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Mən bu yaxınlarda o əsəri bir daha oxudum. Orada deməli, dörd abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanır. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni, onun vəhdəti vücud fəlsəfəsini tənqid edir. Və
bəli, buyurun.
Və onun sonrakı iki abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır.
Bəli.
O ki, qaldı Mevlananın istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mevlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertel tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Sonrakı illərdə Mevlana Cəlaləddin Ruminin irsini tərcümə edən əsasən 86-cı ildən sonra, yəni aşkarlıq siyasəti ortaya atıldıqdan sonra müraciət olunub və bu tərcüməçilərin adlarını burada qeyd etmək istəyərdim. Çünki bunların əsərləri, yəni tərcümə əsərləri 75 min, 50 min tirajla və demək olar ki, 2 ildən bir çap olunub. Və bunlar Naum Qrebnyov, Vladimir Derjavin, Oleg Akimushkindir. Dünyada tərcümə Mövlana'nın tərcüməsi ilə məşhur olan adamlar sırasında Reynold Nicholson adlı bir ingilis tərcüməsidir. Bu 1925-ci ildən 1940-cı ilə qədər, yəni 15 il ərzində Mövlana Cəlaləddin Ruminin Məsnəvisini 6 cildi həm araşdırıb, həm izah eləyib, həm də tərcümə eləyib ingilisinə və bugünkü gün onun tərcüməsinin üzərinə bir tərcümə yoxdur ingiliscədə. Və bütün dünya dillərinə də tərcümə əsnasında, hətta sonuncu Məsnəvi xan, Türkiyənin sonuncu Məsnəvi xanı olan Şəfiq Can belə Məsnəvini 6 cildin tərcümə edərkən Reynold Nicholson'un əsərini əsas götürüb.
Çox
çünki orada misraların nömrələnmə sistemi var, onu əsas götürürlər. Bundan başqa onun irsini araşdıran və tərcümə edənlərdən Alman dilinə tərcüməsi Anne-Marie Schimmel, Arbery və müasir Amerikan tərcüməsi Coleman Barks'ın adını çəkməyə ehtiyac var. Azərbaycanda isə tərcümə sahəsində müəyyən ayrı-ayrı hekayətlər tərcümə olunub. Burada Məmməd Aslan'ın, şair Məmməd Aslan'ın adını çəkmək lazımdır. O, Türk Ədəbiyyat Ümumiyyətinin tərcümələrlə tanınır. Sonrakı etaplarda isə yəni ayrı-ayrı məqalələr yazılıb və nisbətən həcimli tərcümə bizim Türkiyə səfirliyi ilə bir ortaq işimizin nəticəsi olaraq ortaya çıxıb və bu kitabda deməli 29 başlıq altında Məsnəvidə ortaya atılan mövzular üzrə hər 6 cilddən seçilmiş pritçalar, yəni ibrətamiz əhvalatlar təqdim olunub oxucuya.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Yer gəlmişəm, deyim ki, artıq Məsnəvinin fars dilindən, orijinaldan filoloji tərcüməsi, səthi tərcüməsi üzərində iş başlayıb, iş gedir, yekunlaşmaq üzrə yox, haradasa artıq yarıya çatıb bildiyimə görə bizim dostumuz filoloji elmləri doktor namizədi Məsihə Məhəmmədi orijinaldan onu artıq birinci cildi tamamlayıbdı, onu bilirəm. Və bildiyimə görə başqa tərcüməçilər də var, iş gedir.
İndi biz Madonna'nı dinləyəcəyik, yəzi dinləyənlər, Mövlana'nın sözlərinə təbii ki.
Hallucination. I saw my beloved's flower garden. In my vertigo, in my dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence. I was there in the beginning, and I was the spirit of love. Now I am sober. There is only the hangover and the memory of love, and only the sorrow. I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy. And my love says, look at me and hear me, because I am here just for that.
da dünya şöhretli müğənni Madonna idi. Əziz dinləyənlər, Mevlana Cəlaləddin Rumi'dən oxuyurdu. Verilişimiz de devam edir. Bizə dinləyicilər zəng vururlar. Elə Madonna'nın mahnısı getdiyi vaxt bir dinləyicimiz zəng vurub Arif müəllim. Soruşub ki, Rumi'nin Türk dilində əsərləri var mı? Deyir, verilişə gec qoşulmuşam. Arif müəllim cevaplaya bilərsinizmi? Azad Bey, buyurun.
Arif müəllimin sualına cavab olaraq deyirəm ki, Mevlana Cəlaləddin Rumi'nin haradasa 5-6 şiiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, onların səviyyəsi hər halda Yunus Emre'nin fəlsəfi, sufi fəlsəfə fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Bəli. Hər halda Yunus Emre'nin biz burada imkan olmadı qeyd eləyə. Yunus Emre özü bir neçə dəfə Mevlana Cəlaləddin Rumi'nin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd eləyirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mevlana Cəlaləddin Rumi'nin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd eləyək ki, Yunus Emre də UNESCO'nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir.
Aha, oldu. Bir dinləyicili xəttədir mənə söylədilər. Alo, Vüqar müəllim yazıblar. Vüqar müəllim, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Alo. Alo. Alınmadı, bağlantı alınmadı. Aha, bağlantı alınmadı. Can Bakı davam edir, eyb yox, bizim çoxlu mesajlarımız var. Suallarımız var, ürəyimizdə qalan suallar. Can Bakıya salamlar, belə yazır bir dinləyicimiz, Həbib müəllim yazır. Bir mənə başa salın görün, Mövlana'nın xristiyan alimlər arasında da məşhur olması nə ilə bağlıdır, yəni bu xristiyanlarda? Bəlkə səmazənlərə, fırlanan dərvişlərə vurulublar, ona görə də yazır. Nəyə görədir doğrudan?
Yox,
xristiyanlar belə sevirlər Rumini.
Rumi elə bir şairdir ki, ümumiyyətlə təsəvvüf elə bir elm, sufi poeziyası elə bir poeziyası deyil. O, hər hansı bir dinin, millətin, hər hansı bir etnik, konfesional çərçivəyə sığmır. Mənim, məsələn, açığın deyim, xoşuma gəlməyən tendensiyalardan biri də, xüsusilə Türkiyədə də bu tendensiya var. Mevlana'nı sırf bir İslam şairi, müsəlman şairi kimi təqdim eləmək və Mevlana'dan belə deyək, İslam ehkamlarının təsdiqi, təsdiqçisi, böbəlliği kimi əgər təbiri caizsə istifadə eləmək tendensiyası var. Bu mənim sözün doğrusu xoşuma gəlməyən bir tendensiyadır. Çünki Mevlana və ümumiyyətlə təsəvvür, sufizmin qaynaqları haqqında çoxlu mülahizələr var. Bu Platon fəlsəfəsinə, neoplatonizmin banisi olan Plotinin fəlsəfəsinə və digər qaynaqlara bağlı xristianlığa, xristian mistikasına bağlayanlar var. Hətta budizmə bağlayanlar var. Amma mən deyərdim ki, sufizm bunların hamısını İslam bazasında əmələ gəlməklə bunların hamısını özündə birləşdirən bir nəzəriyyədir və belə demək olarsa dinlər üstü, fəlsəfələr üstü bir fəlsəfədir. Ona görə də Mevlana'nın sərhədi yoxdur. Mevlana poeziyası sərhəd tanımır və öz poeziyasında, öz şeirlərində də o deyir ki, hər kimsənsə gəl, xasperəssənsə də, yahudi sənsə də, bütpərəssənsə də, hətta kafirsənsə də gəl. Yəni Mevlana üçün bütün bəşəriyyətin
Mevlana'nın qapısı
bütün bəşərin üzünə açıqdır.
Hələ 800 il qabaq belə olub. Dinləyici xəttədir. Bəli, xəttədir dedilər mənə Vüqar müəllim. Vüqar müəllim, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir, Sevdə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Ali ehtiram sizə, Yaşar müəllimə.
Sağ olun.
Belə bir gözəl veriliş təşkil etdiyiniz üçün, Mevlana'lıya həsr etdiyiniz üçün.
Bəli. Bəli, buyurun. Sualınız var mı?
Yaşar müəllimə bir neçə beyt oxuyub bunun açmasını qısaca
Aha. 12.54 dəqiqə, bir neçə dəqiqəmiz qalır. Mümkünsə biraz tez, Vüqar müəllim.
İnsan yem dalıncan qaçmasın gərək, quşdan ayıq olsun zirəkdən zirək. Niyə anlamayır axmaqlar bunu, bir dünya tutarmı çayın suyunu?
Aha.
Çox xahiş edirəm.
Buyurun, qısaca mümkünsə.
Sağ
olun, təşəkkürlər.
Yəni bu yenə də sufi sövbunda yazılmış bir şeirdir. Burada bütün o istər yem, istər suyun bir çayın məcrasına sığmaması məsələləri əslində dünyanın sonsuzluğu və bir çox yəni metaforik açıqlamalardır. Və məncə bu
Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri değildi.
Doğrudan mı?
Nizami'nin şiirine daha çok benziyordu.
Yani oldu. Oldu. Bir nefer de diyesen zeng vurup mümkün mü koşmak? Mene yazdılar. Hele mümkün değil.
Dilara olur mu?
Aha buyurun.
Danışıyorsun.
Buyurun.
Mən bayaqki o dinlərlə əlaqədar bir iki cümlə demək istəyirəm. Mevlana Celaleddin Rumi dediyimiz kimi zamana və məkana sığmayan üstün bir insan idi. Öz zamanəsinin üstün insan idi və bugünkü yünsündə bu üstünlük qüvvədədir. O Nietzsche'nin üstün insan fəlsəfəsinə dayanaraq bunu söyləyirəm. Və o bütün dinləri və bu bütün dinlər deyərkən tək Allahlığa əsaslanan, yəni monoteist dinləri bir arada birləşdirməyə çağırırdı insanlığı. Və bugünkü gün Mevlana'nın bu arzusu da gerçəkləşib. Dünyanın bir çox güşələrində xüsusi məbədlər tikilir və bu məbədlərdə həm iudaist, həm xristiyan, həm də müsəlman öz Allahına müəyyən güşələrdə, xüsusi ayrılmış güşələrdə öz Allahına sitayiş edə bilir.
Aha, dinləyicimiz xəttədir söylədilər. Alo, Dilara xanım. Biz mi söyledim adınızı? Salam. Hoş gördük Dilara Hanım. Verilişimizin axırıdır. Biraz lütfen.
Bəli, qonaqları salamlayıram. Çox sevinirəm ki, bu neçə gündür ancaq Rumi haqqında belə ətraflı məruzələr, çıxışlar olur. Amma bir şey mən tövsiyə etmək istəyirdim. Bilirsiniz, mən ilk dəfə 1997-ci ildə olanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mən orada bu Mevlanə Rumiyə olan marağı görəndə sözünü açığı biraz taşdırdım. Çünki bilirsiniz mən o illər ərzində sözün açığı mən çox bir şey eşitməmişdim bizlərdə o Rumi haqqında. Sonra oradan çox belə bir həyəcanla, belə emosiyayla qayıtdım və bütün arxivləri, bütün kitabxananı qaldırdım. Yəni ki, mənə çox materiallar lazımdır. Çünki mənə biraz pərt oldum sözün açığı ki, o boyda materialı mən orada gördüm. Onların stol üstü kitabı gördüm o ingilis dilində. 97-ci idi. İndi bilirsiniz, o illər ərzində çox bununla maraqlandım, nə tapdım, tapmadım. O öz yerində, bilirsiniz, mən bir şey demək istəyərdim. Bizlərdə bir adət var ki, bir yubiley ərəfəsində mi və yaxud bir nəyləsə əlaqədar olaraq o şəxsiyyəti qaldırırlar, propaganda edirlər. Bu belə olmamalıdır, bilirsiniz. Bu gündəlik olmalıdır. Bu hamımızın, uşaqların məktəbdən bunu bilməlidir. İndi biz eyni bir sadə bir insandan soruşanda düzdür. Mat-məhtəl qalır ki, bu şəxsiyyət kimdir?
Bəli.
İndi bu neçə gündə düzdür. Biz bunu eşidirik, informasiya, televiziya, radio, hər şeydir.
Yəni demək istəyirsiniz, həmiş olsun bu, Dilara xanım.
Mən elə düşünürəm, bu belənçinə olmamalıdır. Bilirsiniz, bizim belə bir şəxsiyyətlərimiz var, hansılar ki, bunlarla məşğuldurlar. Onlar daimi publikasiyalar olmalıdır, bundan ətraflı. Bu belə şəxsiyyət, özü demiş ki, Mevlana'nın sözü var, deyir ki, mən o hökümdarlardan deyiləm ki, taxtdan bir baş qəbrə atlanım. Mənim alnımda ölməzlik möhürü var.
Oh, bu Mevlana'nın sözü. Çox sağ olun Dilara xanım. Mən təşəkkür edirəm bu sözlərə görə həm də zəngə görə. Belə saat 12:58 dəqiqəni biz artıq verilişi bitirməliyik. Çox təəssüf. Yenə də ürəyimiz dolu qaldı, hə Azad bəy.
Hərimiz bir cümlə deyərdik sonda.
Hərimiz bir cümlə və sondur.
Adətən Ramazan ayı, yəni yola saldığımız Ramazan ayı ilə əlaqədar deyirlər ki, 11 ayın sultanıdır. Son zamanlar İslam aləmində belə bir düşüncə hakimdir ki, əslində Ramazanı 12 aya sığdırmaq lazımdır. Yəni onu yaymaq lazımdır. Hər gün Ramazan kimi qarşılamaq, belə salmaq lazımdır. Eyni şəkildə də mən bizim dinləyicilərimizə arzu eləyərdim ki, Mevlana'ya sevgilərini bütün ilə yaysınlar, bütün illərə, bütün ömrə.
Çox sağ olun. Fəxri bəy, son söz və qısa.
Mən də Azad bəy. Mən sözünə əlavə kimi demək istəyərdim ki, bayaq dediyim kimi Mevlananı onun olduğu böyük bir kontekstdən, böyük bir o zəncirdən, o həlqəni ayırıb əlahiddə bir şey kimi öyrənmək yox, ondan əvvəlki ustadlarını və ondan sonraki təsəvvüf şairlərini də öyrənmək və yenə də yubiley münasibətilə yox, hər zaman öyrənmək lazımdır.
Çox sağ olun, mən hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Əziz dinləyənlər, Canbaki bitti deyə bilərik. Mevlana Celaleddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımıza bir daha təşəkkür edirəm və sizlərə deyirəm. Hər də Canbaki deməyi unutmayın.
Səcdə olur mu? Mağrurlanma arkadaş, sana səcdə olur mu? A Mevla ya Mevla ya, gel Mevla ya Mevla ya. A Mevla ya Mevla ya, gel Mevla ya Mevla ya. Bu gün var yarın yokum sende sığın Mevla'ya Mevlana geldi yerken Yunus Hakk'a ererken Mevlana geldi yorken Yunus Hakk'a ererken ömür gelip geçerken sende sığın Mevla'ya.